Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramıdır. 2001-ci ilin 9 sentyabr terror olaylarından sonra Amerika və müttəfiqləri hücumun təşkilatçısı Əl-Qaidanı cəzalandırmaq üçün Əfqanistana girdi. 10 ili mübarizədən sonra Amerika hərbçiləri təşkilatçı olduğu güman olunan Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladeni qonşuluqdakı Pakistanda öldürdü. Və Bin Ladenin ölümündən heç 3 ay keçməmiş, dünən Amerika prezidenti qoşunlarının Əfqanistandan çıxma planını açıqladı. Səadət Akif qızı daha ətraflı.
ABŞ prezidenti Barack Obama iyunun 22-sində Ağ Evdə elan edib ki, yaxın vaxtlarda Əfqanistandan Amerikalı hərbçilərin çıxarılmasına başlanacaq. O, bunu müharibə dalğasının geri çəkilməsi kimi qiymətləndirib. Ağ Evdə çıxışı zamanı Barack Obama deyib ki, bu ilin sonuna kimi 10 min Amerika əskəri Əfqanistandan çıxarılacaq. 23 minlik hərbi qüvvə isə 2012-ci ilin yayına qədər vətənə dönəcək. Obamanın sözlərinə görə bu onların Əfqanistandakı qoşunun sayını 30% azaldacaq. İndi ABŞ-ın Əfqanistanda 100 minlik əskəri var və bir hissə gələn ilə qədər ölkədən çıxarılmasından sonra Amerika qüvvələrinin sayı 68 minə enəcək. Barack Obama deyir ki, Əl-Qaida ilə mübarizədə qalib gəldiklərinə və Talibanı xeyli dərəcədə zəiflətdiklərinə görə artıq qoşullarının çıxarılmasına başlaya bilərlər. Onlar həm də yerli təhlükəsizlik qüvvələrinə öz vətəndaşlarını müdafiə etmələri üçün təlim məşqləri keçiblər.
Biz gücləndirmə mövqeyindən geri çəkilməyə başlayırıq. Əl-Qaida sentyabrın 9-undakı hadisədən sonra güclü təzyiqlə üzləşdi. Pakistanla birlikdə biz Əl-Qaida rəhbərlərinin öhdəsindən gəldik və mən bizim kəşfiyyata, xüsusi qüvvələrimizə təşəkkür edirəm. Biz Osama Bin Ladeni öldürdük.
Əfqanistanda müharibəyə son verməsi üçün ABŞ-da bir çox kongresmen və yerli ictimaiyyət Obamanın özünə uzun müddət təzyiq göstərib. Ötən ilin noyabrında NATO-nun Lissabonda keçirilən samitində ABŞ və onun müttəfiqləri razılaşıblar ki, 2014-cü ilin sonuna kimi hərbi əməliyyatları dayandırsınlar. Bu müddətdə isə onların bir rolu da yerli təhlükəsizlik qüvvələrinə dəstək vermiş olacaq. Hazırda NATO bayrağı altında Əfqanistanda 130 mindən çox hərbiçi var. Barack Obama hesab edir ki, artıq Əfqanistan öz təhlükəsizliyinin öhdəsindən özü gələ bilər.
Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı 100 mini aşıb. Bəzi əyalətlərdə və bələdiyyə ərazilərində biz artıq təhlükəsizliyə cavabdehliyi yerli Əfqanlara verməyə başlamışıq. Təhlükələrlə və zorakılıqlarla üzləşəndə Əfqanlar öz ölkələri üçün döyüşürlər və ölürlər. Yerli polis qüvvələrini yaradırlar, mağazalar və məktəblər açırlar, qadınlar və qızlar üçün münasib imkanlar yaradırlar və çalışırlar ki, 10 illik müharibə səhifəsini kapatsınlar.
Amma bir çox Amerikalılar hesab etmirlər ki, Əfqanistan öz təhlükəsizliyinə cavabdeh ola bilən ölkəyə çevrilsin. Prezident Hamid Karzai hökumətində hələ də korrupsiya qalır. O cümlədən mülki əhalinin öldürülməsi təhlükəsi aradan qalxmayıb. Barack Obama deyir ki, onlar Əfqanistan küçələrində polis yaxud dağlarda patrol olmaq niyyətində deyillər. Bu təhlükəsizliyə cavabdehlik Əfqan hökumətindədir. Amma ABŞ-ın Əfqanistandakı qoşunun rəhbəri general David Petraeus hesab edir ki, bu plan təhlükəsizliyin zəifləməsinə gətirəcək. Ağ Evdə New York Times-a deyiblər ki, Petraeus Obamanın bu planını təsdiqləməyib. David Petraeus bugünlərdə Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru vəzifəsinə gətiriləcək. Yeni keçirilən sorğularda Amerikalıların 52% Barack Obamanın Əfqanistan müharibəsi ilə bağlı yürütdüyü siyasətini bəyənir. Bu müharibənin qiyməti təkcə ildə 120 milyard dollara başa gəlir. ABŞ hərbçilərindən ölənlərin sayı 1500 nəfərdir.
Over the last decade we have spent $1 trillion on war at a time of rising debt and hard economic times. Now we must invest in America.
Ötən 10 illikdə biz müharibəyə trilyonlarla dollar xərcləmişik. Bu vaxtda debitor borclar artıb, iqtisadi vəziyyət pisləşib. Amma indi biz Amerikanın böyük resursuna, adamlarımıza investisiya qoymalıyıq. Biz yeniliklərə yol açmalıyıq ki, yeni iş yerləri sənayeyə yaransın. Biz öz infrastrukturumuzu yenidən bərpa etməliyik və yeni enerji mənbələri axtarmalıyıq.
Barack Obama deyib ki, 2014-cü ilə kimi Əfqanistanda təhlükəsizliyə cavabdehlik yerli hərbi qüvvələrə veriləcək. Prezidentin sözlərinə görə ABŞ güman edir ki, Talibanla aparılan danışıqlar nəticəsində Əfqanistandakı hərbi münaqişənin həll olunması üçün siyasi yol tapılacaq. Taliban isə Barack Obamanın bu ilin sonuna kimi Əfqanistandan 10 min əskərin çıxarılması ilə bağlı bəyanatını simvolik addım adlandırıb. Öz bəyanatında Taliban ABŞ administrasiyasını öz xalqına müharibənin bitəcəyi ilə bağlı dəfələrlə yalan vədlər verməkdə ittiham edib.
Səadət Akif qızı. Amerika prezidenti qoşunların Əfqanistandan çıxarılması planlarını elan etdiyi vaxt Azərbaycan prezidenti Brüsseldə Avropanın şərq qapısı istiqamətindəki mayakı mükafatını alırdı. Bu mükafatın Azərbaycana verildiyi vaxtsa Bakı həbsxanalarında sadəcə etiraz aksiyasına qatıldığı üçün həbsə yatanlar var. Onların arasında elə İlham Əliyevlə bir sinifdə oxumuş, hətta prezidentə müraciətindən sonra iş tapan, amma istefa tələbi ilə aksiyaya qatılan da bir nəfər var. Ülker Akif qızı prezidentin sinif yoldaşı məhbusun ailəsinə baş çəkib.
Axşam 9-a işləmiş, hər gün bu gəlir, məni götürür işdən. Axşam 9-a işləyib zəng elədi ki, Rəna, mən gələ bilmirəm. Dedim, nə olub? Dedi, həminki şeyə görə, həminki yerdəyim.
Rəna Həsənova müxalifətin İctimai Palatasının 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunan müsavatçı Elşən Həsənovun həyat yoldaşıdır. Deyir, Elşən Həsənov aprelin 2-sində gecə saatlarında azad olunsa da, 4 gün sonra yataqda xəstə yatarkən gəlib onu evdən aparıblar.
Mən işə gedəndən sonra bugün gəliblər, elə bir ki, terrorçu kimi, nə bilim mən, adamı öldürüb. Ağırıq eləyib, nəsə belə, o da pasivdə yatdığı yerdə gəliblər qaldırıblar. Çağırsaydılar, bunu özü də gedə bilərdim. Niyə bu qonşuların içində nəyə görə gəlib bunu əli qandalla aparıblar, nəyə görə?
Elşən Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 233-cü İctimai Qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə ittiham olunur. Haqqındakı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri başa çatmamış, bu müddət daha 2 ay artırılıb. Rəna xanım danışır ki, son bir neçə aksiyanın çıxmaq şərti ilə müxalifətin mitinglərinə birgə gedərmişlər. Hətta Elşənin anası sağ olanda o da onlara qoşularmış. Amma bu Elşən Həsənovun ilk həbs təcrübəsidir. Bundan öncəki aksiyalarda heç vaxt saxlanmayıb. Elə ona görə də bu xəbər ailə üçün gözlənilməz olub. Rəna Həsənova deyir ki, övladları yoxdur deyə indi onun üçün daha çətindir. Dost tanış tək qoymasa da deyir Elşənin yerini heç kəs vermir. Həm də deyir yoldaşının səhhətindən çox narahatdır. 2 dəfə mədə əməliyyatı olunub, eşitmə qüsuru var. Həm də hepatit C xəstəliyindən əziyyət çəkir.
O yazır ki, yaxşıyam. Amma yenə mən narahatam. O deməklə yaxşı, məni rahatlandırır, amma çox narahatam.
Həbs olunmamışdan öncəki günlər Həsənovlar ailəsi üçün sevincli günlər idi. Çünki 11 il idi ki, işsiz qalan Elşən Həsənov üçün yolun ucunda işıq görünmüşdü. Prezident İlham Əliyevə 3-cü dəfə yazdığı məktuba nəhayət ki, cavab gəlmişdi. Prezident İlham Əliyevlə bir sinifdə təhsil alıb Elşən Həsənov. Səbali rayonundakı 6 saylı orta məktəbi bitirib. Həyat yoldaşı Rəna Həsənova danışır ki, ixtisasca idman müəllimi olan Elşən Həsənov uzun illərdir iş üçün hara üst tutubsa, onlar rüşvət tələb eləyiblər. Ona görə də son ümidi sinif yoldaşına Prezident İlham Əliyevə müraciət etməkdə görüb.
Yəni, əvvəllər də bir iki dəfə məktub yazmışdı işə görə, cavab gəlməmişdi. Bu axır vaxtı yeni məktub yazdı, ona cavab gəldi, İdman Nazirliyinə çağırmışdılar. Bu tutmamışdan 2 gün sonra ora getməliydi. Bütün kağızlar da hazırlamışdı, gedəcəkdi ora. Gəldilər, apardılar evdən.
Rəna Həsənova deyir ki, yoldaşından İlham Əliyev haqda həmişə müsbət fikirlər eşidib. Onu narazı salıb müsavatçıların sırasına qoşan əsas amil isə hökumətdəki əksər məmurların davranışı, işsizlik, pulsuzluq olub. İndi həbsdə olsa da buna görə peşman deyil.
Peşman deyildi. Peşman olmasa adam da deyil. O getdiyi yolu həmişə dik gedir. Bu heç vaxt özünü sındırıb gedib kimləsə iş istəmir. Bu prezidentə prezident olduğuna görə məktub yazmışdı ki, buna iş bəlkə işıq yolu olsun. Məsələn, başqaları var, prezident məktəb yoldaşımdır, nə bilim mən filan kəs məktəb yoldaşımdır, getsin onun adına istifadə eləsin. Bunda elə şey yox idi.
Özüm sahiblərindən deyirdi ki, yalnız yol polisindən.
Bir dənə yol polisindən, o da hərdən narışır eləyəndə mən də olurdum yanında. Onda da deyirdi ki, prezidenti məktəb yoldaşıyam. O da hərdən olurdu, həmişə olmurdu ki.
Rəna Həsənova həyat yoldaşını heç nə də günahkar hesab etmir. Onun tezliklə azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Müxalifətin 2 aprel aksiyasından sonra 13 nəfər həbsdədir. Əksəriyyəti ictimai qaydanın pozulmasında və hakimiyyətin nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Bu maddələrə görə 3 ildən 7 ilədək həbs cəzası verilə bilər.
Ülker Akif qızı.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşların xüsusi mülkiyyət hüququnu tanıyır, amma qanunlarda dövlət ehtiyacları üçün bu hüququn məhdudlaşdırılmasına icazə də verilir. Ancaq hüququ məhdudlaşdırılanlar indi deyilir ki, təkcə dövlət ehtiyacı üçün yox, məmur və ya biznes marağı yarananda da dövlətin gücü ilə vətəndaşları evlərindən çıxara, evlərini sökə bilərlər. Sevinç Hüseynzadə Prezident İlham Əliyevin qonşuluğundakı binanın sakinlərinin şikayətindən danışır.
Balkondan zəhmət olmasın, baxın, prezidentin o qədər evi var ki, nəsə tikiblər burada. Görürsünüz, bu keçmiş yaşıllıq trestinin sahəsidir. Bax, orada 4 dənə bax, o binanı tikiblər, gözəl bir park salıblar. Bütün bax, bu bizim köçürmə ona görədir.
O nə doğru, nə tikiblər?
Bilməyik nədir. Üstündə bayraq olsaydı, deyərdik ki, prezident üçündür, hökumət üçündür. Kompleksə görə bizim bina uçurulur burada.
Rafiq Quliyev keçmiş Karl Marx heykəli yaxınlığında ucalan yeganə 16 mərtəbəli binanın sakinlərindən biridir. Belə görünür, Bakının ilk 16 mərtəbəli binalarından birini də Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçələrindəki evlərin taliyi sökülmə gözləyir. Üstəlik bu dəfə köçürülən əhali ölkə prezidentinin yeni iqamətgahı hesab olunan ərazinin qonşuluğunda yerləşir. Bir neçə ay əvvəl sakinlərə bildiriş gəlib ki, binanın sökülməsi ilə əlaqədar köçürmə komissiyasına müraciət etmələri xahiş olunur. Hərçənd bildirişin kim və ya hansı orqan tərəfindən verildiyi göstərilməyib. Növbəti bildirişdə isə qeyd olunub ki, bina qəzalı vəziyyətdədir və vətəndaşlara mənzilləri qarşılığında dövlət tərəfindən Bakıda inşa olunan yaşayış binalarında öz mənzillərinin ümumi sahəsinə uyğun tam təmir olunmuş mənzil veriləcək. Bu dəfə də bildirişi göndərən orqanın adı açıqlanmayıb, sadəcə sonluqda köçürmə komissiyası yazılıb. Azadlıq prospekti 154 ünvanında yerləşən 16 mərtəbəli və Xruşov layihəli 2-5 mərtəbəli binanın sakinləri isə deyirlər ki, evləri bir qrup məmurun ucbatından sökülmə təhlükəsi ilə üzləşib. Səbəb kimi də qəzalı olduğu göstərilir. Hərçənd sakinlər evlərin seismik təkanlara davamlı olduğunu, indiyə qədər heç bir qəzalı vəziyyətə düşmədiyini deyir.
Bilirlər ki, bu binanı avariyini eləyici yük. Eləyici yük. Eləyici məni nədir ki, 2-3 dənə gəlib akt eləyici, bina avariyini. Təzə metod tapıblar.
Sakinlərin bildirdiyinə görə 6 aydır binanı boşaltmaları üçün məmurların baskısı ilə üzləşiblər və qismən də buna nail olunub. Ancaq binanın 84 ailəsindən 29-u evlərini tərk etmək, başqa mənzilə köçmək istəmirlər. Onlar mənzilləri qarşılığında bazar qiymətinə uyğun kompensasiya istəyirlər. Bina sakini Anar.
Şəxsən şirkətin marağı var burada. Şəxsən şirkət burada binanı deməli almaq istəyir və bu binanı götürüb satmaq istəyir dövlətə baha qiymətinə. Burada heç bir hamısı bunu açıq bilir.
Kənardan qəzalı vəziyyətdə olduğu hiss olunmayan 16 mərtəbəli binanın içində vəziyyətin necə olduğunu öyrənmək üçün bloklara giririk. Ancaq yuxarı qalxmaq üçün lift işləmir. Liftin kənarları isə uçulub dağılıb. Sakinlərin sözlərinə görə lifti və binadakı mənzilləri bir aydır bu hala salıblar. Hətta qonşulardan biri də vəziyyətə dözməyib, vəfat edib. Yuxarı mərtəbələrə qalxdıqca vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Mənzillərin qapısı yerindən çıxarılıb, pəncərəsi, hətta döşəmə taxtaları, divarlardan keçən məftirlər belə sökülüb.
60 dənə mənzil qapı
gəlir.
Nə istəyirsən eləyərsən? Gətir bir pulka benzinat yandır günə. Qalanları gəlsin, MÇ-yə suya bassın ki, kim köçməyir.
Sakinlərdən Anar deyir ki, bina mərhum prezident Heydər Əliyevin xatirəsidir. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları üçün tikilib.
Heydər Əliyev şəxsən mənim yoldaşımın babasını onun Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olduğuna özü açarları verib. Həm də yadigardır. Niyə biz bunu itirməliyik?
16 mərtəbəli bina və onun yaxınlığındakı 2-5 mərtəbənin sakinlərinin köçülmə səbəblərini öyrənmək üçün Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayırıq. Onlar isə bu işlərlə əmlak məsələləri dövlət komitəsinin məşğul olduğunu deyib bizi ora yönəldir. Elə sakinlərin şikayəti əsasında komitədən daxil olan məktubda da deyilir ki, mülkiyyət dövlət ehtiyacları üçün alınıb. Özünü əmlak məsələləri dövlət komitəsinin şöbə müdiri kimi təqdim edən Yusif Qəmbərov deyir ki, binanın qəzalı vəziyyətdə olması haqqında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı var. Sakinlər də bunun əsasında köçürülür. Köçürüldükləri ünvan isə Azinko şirkətinin tikdiyi evlərdir. Kompensasiya tələb edən evlərindən köçmək istəməyənlərə gəlincə Yusif Qəmbərov bunları deyir.
218 mənzil hal-hazırda 205-i razılıq əsasında köçürülür. Orada var bir 15 ailə var ki, onların özlərinin öz daxili ailə problemləri var. Məsələn, oğlu evlənib bir yerdə qalır, qızı evləndirib kürəkənin gecnəsinin bir yerdə qalır. Bunlar bu tədbirdən istifadə edərək spekulyasiya eləmək istəyirlər. Özlərinin mənzil şəraitini bu üsulla, bu yolla, şikayət yolu ilə, belə qışqırıq yolla, qanuna sığmayan yollarla istifadə etmək istəyirlər, buna da biz yol vermirik. Ona görə də 18 ailə orada həm narazı qaldılar. Onlar da biz qısa zamanda razı salıb geniş mənzillərdən təmin edəcəyik.
Vəkil Fuad Ağayev isə vətəndaşların dövlət ehtiyacı adı altında köçülməsini qanunsuz hesab edir. Həmin ərazidə Respublika əhəmiyyətli yol kommunikasiyasının tikilmədiyi, müdafiə təyinatlı obyekt nəzərdə tutulmadığından və üstəlik Bakı sərhəd zolağında yerləşmədiyindən vəkil evlərin bu səbəbdən sökülməsini qanunsuz hesab edir.
Sadəcə bəzi dövlət orqanları çox fəallıq göstərirlər orada. Hansısa mən hesab edirəm orada, yəni qanunvericiliyi ilə bağlı niyyətlərdən söhbət gedmir. Bir göz qırpımında heç bir bina qəzalı vəziyyətə düşmür.
Bir müddət əvvəl Bakının Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçələrində də Qış bulvarının tikintisi adı altında sakinlər evlərindən köçürülüb. Mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu deyən vətəndaşların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı məhkəməsi hələ də davam edir.
Sevin Hüseynzadə, Azərbaycanda hüquqları pozulanlar məhkəmələrdən çox prezidentə və xanımına müraciət edirlər ya da uzağı Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxır. Amma bəzi yerlərdə, məsələn qonşu Qazaxıstanda, bu cür şikayətlər ABŞ məhkəmələrinə qədər gedib çıxa bilər. Elxan Nəsibli, Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin prezidentdən və prezidentin də onu narahat eləyən kürəkəndən şikayətlərindən danışır.
Dünyanın bir çox ölkəsində təqib olunanlar hakimiyyətlə mübahisələrini Vaşinqtona çatdırmağa çalışırlar, ədaləti Vaşinqtonda axtarırlar. Bu baxımdan Pyotr Afanasyenkanın iyun ayında Vaşinqtona səfərində qəribə heç nə yox idi. O, Qazaxıstan həbsxanalarında işgəncə verildiyini, o cümlədən bəzi rəsmilərin bunda əli olduğunu Konqresə və Dövlət Departamentinə danışdı. Ancaq ittiham olunan həmin rəsmilər kimlər idi? Afanasyenka dedi ki, bunda əli olanlardan biri Prezident Nazarbayevin o vaxtki kürəkəni Rahat Əliyev idi. Afanasyenka Azadlıq Radiosuna deyir. Mən Rahat Əliyevi mənə və həmkarlarıma qarşı qurama cinayət işi qaldırmaqda ittiham edirəm. Rahat Əliyev o vaxt Almatının Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı idi. O işgəncələr verilməsində iştirak edirdi və özü tutaqlara işgəncə verirdi. Vaxtı ilə müxalifət liderinin cangüdəni olan Afanasyenka 2000-ci ildə həbs olunmuşdu. Bir il sonra buraxıldı və Belçikaya mühacirət elədi. Onun həbsini insan haqları təşkilatları pisləyirdi. O həbsdən çıxandan 10 il sonra niyə Vaşinqtona gəlir? Özü də onun səfərini Qazaxıstana Vaşinqtonda lobbili eləyən təşkilat maliyyələşdirir. Buna görə şübhələr yaranır ki, prezidentin qəzəbinə gələn Rahat Əliyevi vurmaqda indi hakimiyyət hətta əvvəllər incitdiyi adamlardan da istifadə edir. New York Times qəzetinin bu yaxınlarda apardığı araşdırmaya görə Nazarbayev Rahat Əliyevlə mübahisəsini Vaşinqtonda hakimiyyət dəhlizlərinə çıxarmağa son 3 ildə ekspertlərə, lobbilərə milyonlarla dollar pul xərcləyib. Prezidentin 48 yaşlı keçmiş kürəkəninin, vaxtı ilə təhlükəsizlik xidmətinin bossu, sonra isə diplomat olan Rahat Əliyevin enişi isə dramatik oldu. Əvvəlcə prezidentin qızı Dariq ondan boşandı, sonra isə onu Avstriyaya səfir kimi sürgünə göndərdilər. 2008-ci ildə Qazaxıstan məhkəməsi Əliyevi prezidenti devirmək cəhdi ittihamı ilə qiyabi məhkum etdi. Rahat Əliyev də sakit dayanmayıb. Rəsmi məlumatlara görə o da Vaşinqtonun rəsmi dəstəyini qazanmaq üçün lobbiçilər tutub. Belə lobbi təşkilatlarından biri RGI Government Strategies Inc.-dir. Təşkilatın məsləhətçisi Tanya Rahal Azadlıq Radiosunun Vaşinqton Bürosunun sorğusuna cavab vermək istəmiyib. Ancaq Rahat Əliyevin özü Azadlıq Radiosuna zəng eləyərək deyib ki, lobbilər ona elə böyük fayda vermədilər. Mən Konqresə özüm və Qazaxıstanda nə baş verdiyi barədə həqiqəti demək istəyirəm. Mən bir xırda lobbi şirkəti də tutmuşam. Təəssüf ki, onlar istədiyim nəticəni əldə etmək imkanında deyirlər. Nazarbayevlə mənim münaqişəm zamanı son zamanlar xeyli lobbiçi peyda olub. Onlar hətta iki tərəfi işləyirlər. Bəziləri hətta üç tərəfi işləyir. Əliyevin tutduğu lobbi təşkilatları onun bu sözlərini şərh etmək istəmədilər. Keçən həftə Qazaxıstan elan elədi ki, Avstriyadan Rahat Əliyevi indi də qətl ittihamı ilə istəyir. Hakimiyyət Əliyevi 4 il qabaq iki bankerin oğurlanmasında və öldürülməsində ittiham eləyir, onların meyitləri bu yaxınlarda tapıldı. Maraqlıdır ki, Amerikadakı Avstriya səfiri Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq deyib ki, onlarda olan məlumata görə Rahat Əliyev hazırda Avstriyada deyil. Rahat Əliyev Azadlıq Radiosuna zəng eləyəndə də harda olduğunu demək istəmədi. Rahat Əliyevin iki tərəfdaşı Devinci və İssam Hurani Amerikada iki məhkəmə iddiası qaldırıblar. Onlar əmlakların müsadirəsində Qazaxıstan hökumətinə kömək göstərən lobby təşkilatlarından 2 milyard dollar istəyirlər. Bu iddialar ictimai maraq doğurub, çünki iddiaçıların əlində onların dediyinə görə Qazaxıstanın Amerikadakı səfirinin yazdığı məktub var. Məktubda Qazaxıstan hökumətinin konqres üzvlərinə haqq ödəməsi bildirilir. Məktub keçən ilin noyabrında yazılıb. Deyilir ki, Qazaxıstan səfirliyi konqresdə Qazaxıstanın dostları adlı qrup yaradıb. Səfirlik məktubda deyilir, sitat, onların fondlarına sizin yaratdığınız xüsusi fonddan möhkəm valyuta ilə ianələr verir. Sitatın sonu. Qazaxıstan məktubun saxta olduğunu bildirir, hökumət anca bildirir ki, məsləhətçilər tutduğunu inkar eləmir. İyunun ikisində isə Vaşinqtondakı Project on Government Oversight adlı təşkilat Amerikan Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib ki, bütün bu iddiaları araşdırsın. Təşkilat yazır ki, sitat, Qazaxıstanın fond yaradıb konqres üzvlərinin nüfuz edə bilməsindən narahatdır. Sitatın sonu. Təşkilatın tədqiqatçısı Jake Vance deyir. Əgər konqres üzvlərinə ödənilən detallı pullar barədə məktub həqiqətsə narahatlığa zəmin var. Məktub həqiqətsə Qazaxıstan hökuməti konqres üzvlərini qanunsuz olaraq maliyyələşdirib. Bu çox ciddi məsələdir.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayan sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, İslam haqqı açıqlamaları ilə məşhurlaşan Hollandiyalı deputat məhkəmədən bəraət aldı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir, müsəlmanlar haqqında fitnə filmini çəkən və İslamla bağlı provokativ açıqlamalar verənə qədər Hollandiyalı siyasətçi Geert Wildersi tanıyan elə də çox deyildi. Amma ən azından dünya miqyasında. Sonradan bu yolla qazandığı məşhurluq ona və tərəfdarlarına parlament seçkilərində uğur da gətirdi. Bugünsə Hollandiya məhkəməsi Wilders İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə verənləri də məyus edib və onu ona bəraət verib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
İyunun 23-də Amsterdamda Holland siyasətçisi Geert Wilders bəraət alıb. O, müsəlmanlara qarşı nifrəti qızışdırmaqda və ayrı seçkilik yaratmaqda ittiham olunurdu. Gümüşü saçlı deputata 5 maddə ilə ittiham irəli sürülmüşdü. İddia olunurdu ki, o 2006-2008-ci illərdəki müsahibələrində və 17 dəqiqəlik mübahisəli Fitnə adlı filmində İslama qarşı nifrəti alovlandırıb. Amsterdam regional hakimi deyib ki, Wildersin şərhləri qanunun qoyduğu çərçivənin sərhəddinə dirənib, amma bu ictimai debatlar kontekstində yol veriləndi. Wildersin şikayətçi olan onu məhkəməyə verən qruplar qərardan təəssüfləndiklərini deyiblər. Ancaq 47 yaşlı Wilders məhkəmə salından çıxandan sonra bəraət almasını ifadə azadlığının qələbəsi kimi dəyərləndirib.
That's a major achievement for the freedom of speech in the Netherlands and I also hope for other countries that.
Bu Hollandiyada söz azadlığının başlıca uğurudur və mən ümid edirəm ki, başqa ölkələr də Holland məhkəməsinin bu qərarından dərs çıxaracaqlar.
Could learn a lesson from this verdict is that what?
Wildersin fikrincə məhkəmə qərarının mənası budur ki, qanun İslamı açıq şəkildə tənqid etməyə imkan verir.
I spoke, I speak, I will continue to speak.
Mən demişdim, deyirəm və yenə də deyəcəm. İndi yaxşı xəbər budur ki, İslama tənqidi yanaşmaq qanunla yol veriləndi. Bu, bizim ehtiyacımız olan məsələdir. Çünki məncə bizim cəmiyyətin İslamlaşması böyük problemdir.
Societies, I believe, is a major problem.
Bütün bu hadisələr Wildersin qəzet köşəsində İslamı faşizmlə müqayisə etməsindən sonra başlayıb. Onun çəkdiyi film isə mübahisələri daha da alovlandırıb. Fitnə filmi müsəlmanları təhrik edirdi ki, müqəddəs kitabları Quranın səhifələrini cırsınlar. Müəllif həmçinin Hollandiyadakı imigrantların tsunamisindən danışırdı. Wilders özü isə həmişə bir məqamda təkid edib, onun tənqidləri İslama qarşı yönəlib, müsəlmanlara qarşı yox. Bugünkü məhkəmə qərarı isə uzun zamandır davam edən hüquqi mübahisənin sonu deməkdir. Wildersə qarşı 2009-cu ilin yanvarında ittiham irəli sürülmüşdü. Məhkəmə prosesi isə bir il sonra başlamışdı. 2010-cu ilin oktyabrında isə proses sona çatarkən Wildersin vəkili hakimlərin dəyişdirilməsini istəmişdi. Yeni məhkəmə prosesi 2011-ci ildə işə başladı və artıq bugün yekunlaşdı. Təəccüblü dönüş, həm müdafiə, həm də ittiham tərəf Wildersin bəraətini istəyib. Onlar deyib ki, Wildersin fikirləri tək qramiz olsa da bununla cinayət etməyib. O, din olaraq İslamı tənqid edib. Bu dinə inanan müsəlmanları yox. Wildersin başçılıq etdiyi Azadlıq Partiyası Hollandiyada nüfuzuna görə sayca üçüncüdür. Koalisiya razılaşması çərçivəsində olan Azadlıq Partiyası azlıqdakı partiyanın hökumətini o şərtlə dəstəkləməyə razılıq verib ki, onlar immiqrasiya məsələlərində, həmçinin müsəlman qadınlara hicabı burqanı qadağan eləyəcək qanunların qəbulunda güzəşlər barədə öhdəlik götürsün. 16 milyonluq Hollandiya əhalisinin 1 milyonu müsəlmandır. Onun 850 mini isə Hollandiya vətəndaşlığını qəbul edib.
Şahnaz bəylər qızı və indi də sıra günün xəbər başlıqlarını xatırlatmağa gəlib çıxdı. Mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Rusiya hesab edir ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Kazan görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bazı prinsiplərində razılıq əldə olunacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Əfqanistan prezidenti Əmit Kərzayı ABŞ ordusunun Əfqanistandan çıxarılmasına başlanması ilə bağlı bəyanatı alqışlayıb, ABŞ prezidenti Barack Obama 2014-cü ilədək Əfqanistanda nəzarətin tam yerli hakimiyyətə keçəcəyini deyib. Suriya hakimiyyəti Türkiyə sərhədinə minlərlə Suriyalı qaçqının məskunlaşdığı Türkiyədəki çadır şəhərciklərinin yaxınlığına ordu yeridib. Hazırda bu qaçqın düşərgələrində 10 minədək adam məskunlaşıb. Liviya lideri Məammar Qaddafi yenidən NATO qüvvələrini din sakinlərin qətlində ittiham edib. Qaddafi çərşənbə günü yerli televiziya ilə çıxışında beynəlxalq koalisiya və üsyançılara qarşı sona dək mübarizə aparacağını bildirib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və kontekst proqramı davam edir. CNN və başqa beynəlxalq televiziyalarda tez-tez turistləri, investorları Azərbaycana çağıran reklam çarxları görmək olar. Azərbaycan rəsmiləri də turizmlə bağlı çox iddialı danışırlar. Bəs Azərbaycan turizm infrastrukturu doğrudan da başqa ölkələrlə müqayisədə rəqabət apara bilərmi? Azərbaycana turist cəlb eləmək mümkündürmü? Kəbrən Diravəri Azərbaycan turizminin perspektivlərindən danışır.
Qonaqlara gəlir, yer istəyirlər, göstərir evi, eşiyi, baxırlar, bəyənirlər. Yay fəsli ümumiyyətlə yaxşıdır. Sərfəlidir, iyun 15-dən, bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi.
Dincəlmək üçün çoxlarının üst tutduğu Xaçmaz rayonunun Nabran kəndinin sakini Arif Şahmuradov üçün turizm mövsümü başlayıb. Qışın axırından ev eşiyini səliqə sahmana salıb, əyir əsiyini düzəldib ki, gələnlər onun evində daha çox qalsınlar. Bu həftə ilə bütün Azərbaycan ərazisində yay turizm mövsümünə start verilib. Üstəlik, bu il Azərbaycan turizm ili elan olunub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi turizm sektorunun rəhbəri Vüqar Şıx Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, regionlardakı iri turist bazıları xidmət haqlarını 15% ucuzlaşdırıb. Ancaq Azərbaycan istirahət yerlərində dincəlmək istəyənlər bundan əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə qiymətlərin bahalmasından şikayətlənirlər. Bakıdakı turizm şirkətlərinin birindən çıxan Ədalət Babayev deyir ki, Quba Qusar zonasındakı istirahət yerlərindəki qiymətlərlə maraqlanıb. Təklif olunan qiymət onu razı salmayıb.
50 manat civarındadır bir günə. 130 manat var, 150 manata var.
Qiymətin baha olmasına görə istirahətindən vaz keçən Gülbəniz Məmmədova məktəb müəlliməsidir. Deyir ki, 250 manatlıq müəllim maaşı ilə Qəbələdə ona təklif olunan günü 70 manatlıq istirahət yerini heç cürə uzlaşdıra bilməyib.
Soruşdum, gördüm çox bahadır.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələri deyirlər ki, ölkə daxilində dincələnlər daha çox Quba, Xaçmaz, Qax, Zaqatala, Qəbələ, Şəki, Balakən rayonlarındakı istirahət yerlərinə üstünlük verirlər. Zaqatalada turizmlə məşğul olan Zülfüqar Qurbanov deyir ki, o qiymətlərin baha olması ilə bağlı deyilənlərlə razıdır. Bunun səbəbini iqtisadiyyatın zəif olması, rəqabətin olmaması ilə izah edir.
Regionlarda əsasən iqtisadiyyat inkişafı olunmalıdır. Əgər biz əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarını kənar yerdən gətiririksə, məndə necə ola bilər ki, Türkiyə ilə müqayisədə xidmətlər ucuz başa gəlsin?
Turizm şirkətlərindən verilən məlumata görə azərbaycanlılar xarici ölkələrdən daha çox Türkiyənin istirahət yerlərinə, keçmiş Sovet məkanındasa İsyuntikiyə, Kislovskaya üz tuturlar. Turizm şirkətində çalışan Qoşqar Xəlilov sonuncu istirahət yerlərindəki qiymətlər haqqında bunlar deyir.
Bir adama bir sutkanı götürsək, orta qiymət 70-80 manat arası dəyişə bilər. Və müalicə daxildir, sanatoriyada qalmaq 3 dəfə. Müalicəyə uyğun qiymətlər verir. Təyyarə 315 manat gediş dönüş.
Bəs xarici gedə bilməyən ölkə daxilində isə elə həmin o qiymətə başa gələn qiymətlə istirahət etmək istəməyən turist kasadlığından əziyyət çəkən sahibkar nə etməlidir? Ekspertlər müxtəlif yollar təklif edir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov çıxış yolundan biri kimi turist obyektlərinin sayının artırılmasını da görür.
Turist obyektlərinin sayı
sayı çox olsa və eyni zamanda məsələn iş adamlarına imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsə, o zaman qiymət aşağı düşəcək.
Başqa bir iqtisadçı Məhəmməd Ablısa deyir ki, turizmlə məşğul olan sahibkarlara ilkin dövrdə güzəştlər olmalıdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın İsmiyev deyir ki, hələ ki güzəştlər haqqında düşünülmür. Nazirlik rəsmisi istirahət yerlərinin az olmasının qiymət bahalığına təsir etməsi fikri ilə razılaşır.
Nə qədər otel çox olsa, o qədər də qiymətlər əlbəttə ki, yavaş-yavaş düşməlidir.
Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycandan 60-70 min adam xaricdə dincəlib. Ölkə daxilində dincələnlərin sayı isə 200 min nəfər olub.
Kəbiran Dilavəri və bugünkü kontekst proqramında səs çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada Azərbaycanda baş verənlərdən daha ətraflı xəbər tutmaq istəyirsinizsə, izləmək istəyirsinizsə azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və həmçinin oxuduqlarınız, gördükləriniz, foto reportajlar, video reportajlar haqqında da fikirlərinizi bölüşün sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Bugünkü kontekstə bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.